Ευαγγέλιο, 2:28 σελίδα, το ΚΒ κεφάλαιο, από την αρχή, ΚΒ, 22 κεφάλαιο, από το 1. Επλησίαζε δε η εορτή των Αζήμων, λεγόμενη Πάσχα, και ζήτουν οι αρχιερείς και οι γραμματείς το πώς να θανατώσω σε αυτόν, διότι εφοβούνται το λαό. Εισήλθε δε ο Σατανάς εις τον Ιούδα, τον επωνομαζόμενο Σκαριώτη, όντα εκ του αριθμού των 12, και επίη και συνελάλησε μετά των αρχιερέων και των στρατηγών το πώς να παραδώσω σε αυτόν ή σε αυτούς, και εχάρισαν και συνεφώνησαν να δώσω σε αυτόν αργύριον, και έδωκε υπόσχεση και ζήτη ευκαιρία να παραδώσει αυτόν ή σε αυτούς χωρίς θορύβου. Ήρθε δε η μέρα των Αζήμων, καθήν έπρεπε να θυσιάσω στο Πάσχα, και απέστειλε ο Πέτρος και και τον Πέτρο και τον Ιωάννη, υπόν υπάγεται και ετοιμάσατε εσείς το Πάσχα, δια να φάγουμε. Ιδέ είπαν προς αυτόν, πού θες να ετοιμάσουμε? Ο δε είπε προς αυτούς, ιδού, όταν εισέλθετε εις την πόλη, θέλει να συναντήσει άνθρωπος, βαστάζω στα μνήω ύδατος. Ακολουθήσατε αυτόν εις την οικία όπου εισέρχεται, και θέλετε είπε προς τον οικοδεσπότη της οικίας, ο διδάσκαλος συλλέγει, πού είναι το κατάλημα όπου θέλω φάγει το Πάσχα με το μαθητόν μου, και εκείνος θέλει σας δείξει ανώγιο μέγα εστρωμένον και ετοιμάσατε. Αφού δε υπήγον, εύρω καθώς είπε προς αυτούς και ετοίμασαν το Πάσχα. Βλέπουμε κάτι που το διαβάζουμε πάρα πολλές φορές. Ερχόταν μία γιορτή που είναι το Πάσχα. Μία γιορτή που είχαν πάρα πολλές. Οι Ισραηλίτες κάνανε γιορτή κάθε γεγονός το οποίο ο Θεός επενέβαινε στη ζωή τους. Και αυτό τι έγινε? Τους έφερνε σε ενθύμηση των τεραστίων και των σημείων που έχει κάνει ο Θεός στη ζωή τους. Από αυτό ξεχώρισε σαν λαός εν σχέση με όλους τους υπόλοιπους λαούς. Τι θα μπορούσε να τους κάνει να ξεχωρίσουν από τους άλλους λαούς? Ήτανε μονοθεϊστές, είχαν ένα Θεό. Οι άλλοι είχαν χιλιάδες. Βααλίμ, όταν λέγανε για την Παλαιά Διαθήκη, ήταν πολυπληθείς σε θεοί τους. Ανάλογα τη φυλή που ήταν, είχε το Θεό του. Και ξέρετε, δεν ήταν γηγενείς όλες οι φυλές, ας πούμε, που υπήρχαν τόσο στην παλαιά εποχή. Όταν λέμε Σύριοι, δεν ήταν όλοι από τη Συρία. Ήταν διάφορες φυλές που βρισκόταν γύρω, και ανάλογα με το έδαφος, αν ήταν έφορο ή οτιδήποτε, μαζευόντουσαν κάπου και κάνανε περισσότερες μεγαλύτερες πόλεις ή μικρότερες, ανάλογα την εξοχή που είχε. Θα μπορούσαν να ζήσουνε. Πρέπει να βγάζουν αυτό για να τρώνε και να ζούνε. Όπου υπήρχε λοιπόν έφορο μέρος, πηγαίνανε. Που υπήρχε έρημος, δεν πήγαινε κανένας. Και ξέρετε, η γη όταν δεν την καλλιεργεί ο άνθρωπος, ερημοποιείται. Αν δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε ένα χώρο τον οποίο είναι δάσος και δεν πέφτει νερό, θα ερημοποιηθεί. Θα ξεραθούν όλα που είναι εκεί και θα αρχίζει να γίνεται άμμο το έδαφος. Θα χάσει τη συνοχή του το χώμα. Έτσι λοιπόν, για την περιοχή τη δική τους εκεί ήταν πολύ απλό αυτό. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν, επλησίαζε η εορτή των Αζήμων, το Πάσχα. Οι Ισραηλίτες δεν είχαν πρόβλημα ούτε με τη γη ούτε οτιδήποτε, γιατί τους είχε δώσει μια γη πολύ καρποφόρο ο Θεός. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτό το άζημα, αν θυμάστε, βγαίνανε από την ημέρα εκείνη που βγήκανε από την Αίγυπτο. Τρία πράγματα κάνανε. Φτιάξανε άζημα, όχι ξένες προσμίξεις, αυτό που ο Θεός δηλαδή έδωσε να βγει όπως το θέλει, χωρίς να βάλουν φουσκωτικά και τέτοια μέσα. Το δεύτερο ήταν ότι έπρεπε να πάρει ένα αρνάκι να μην έχει ελάττωμα και να το φάνε μέχρι το πρωί ολόκληρο, και το αίμα του να βάλουν σπαραστάτες. Και το άλλο ήταν ότι θα έπρεπε οπωσδήποτε να φάνε και χόρτα πικρά. Όλα αυτά συνδυάζονται με αυτό που πέρασαν στην Αίγυπτο. Κακοπαθήσανε στην Αίγυπτο. Ενώ στην αρχή που ήταν ο Ιωσήφ περάσανε καλά, μετά κακοπαθήσανε. Και ήταν πάρα πολλά τα χρόνια. Δηλαδή αν έζησε ο Ιωσήφ, ας πούμε, 60 χρόνια, ήταν 400 30 αυτά που ζήσαν στην Αίγυπτο μέσα ταλαιπωρημένοι. Γιατί όταν ανέβηκε αυτός ο Φαραώ που δεν τους γνώριζε, τους καταπίεσε μετά. Και τους έβαλε να κάνουν δουλειές που δεν θέλανε. Και έτσι χάσαν την ελευθερία τους. Από αυτό τους έβγαλε ο Θεός. Από τη δουλεία. Γιατί όμως επέτρεψε αυτό το διάστημα να περάσουν δύσκολα? Γιατί σαν λαός έπρεπε να μάθει να υπακούει στο Θεό. Πράγμα που δεν έγινε. Και βλέπουμε τώρα, όταν ο άνθρωπος έχει ανάγκη από το Θεό, τι κάνει, τον πλησιάζει. Πώς θα τον πλησιάσει? Όπως τον πλησίαζε παλαιότερα? Όχι, τον έχει ανάγκη. Θέλει οπωσδήποτε να ενεργήσει τη ζωή του. Εκεί αναγκάζεται να προσαρμοστεί με κάποια πράγματα δικά του. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εκεί θα ψάξω να δω τι θέλει. Πώς μπορώ να το φέρω στη ζωή μου? Εκεί θα θυμηθώ τα παλιά, πώς αναγεννήθηκα, πώς έλαβα Πνεύμα Άγιο. Έρχονται θετικές σκέψεις μέσα στον άνθρωπο λοιπόν και ψάχνει να δει πώς ο Θεός τον ευλογούσε κάποτε και σήμερα δεν τον ευλογεί. Αλλά αν πάνε καλά τα πράγματα κατά αυτόν και έρθει ο εχθρός που έρχεται ύπουλα στη ζωή μας και μας βάζει σκέψεις και χάνουμε την όραση, γιατί δεν πάμε στην προσευχή, δεν πάμε στο διάβασμα, από εκείνη τη στιγμή και έπειτα μας κάνει ό,τι θέλει. Και για να μας κρατήσει κοντά του, ξέρετε τι κάνει? Μου δίνει οικονομική ευμάρεια. Σήμερα υπάρχει ένα ποσοστό των Ελλήνων που πεινάνε. Γιατί αρχίζει ακριβένουν όλα. Και σε λίγο θα γίνει χειρότερο αυτό. Όσο εγώ έχω και τρώω, δεν με νοιάζει. Ο άλλος που δεν έχει όμως δίπλα και αρχίζει και βλέπει τα πράγματα, ζορίζεται. Αυτός θα ψάξει να βρει μια λύση. Αν είναι πιστός, θα θυμηθεί το Θεό οπωσδήποτε. Αυτό γινόταν και στους Ισραηλίτες. Και βλέπουμε τώρα, ήταν η εορτή λοιπόν των αζήμων. Αυτή που λέγανε Πάσχα. Γιατί? Γιατί τα άζημα θύμιζε ότι έχουν ανάγκη το Θεό, ο οποίος ο Θεός τους βοήθησε χωρίς παρεμβολή ανθρώπινη να βγουν από την Αίγυπτο. Το δεύτερο εφάγαν το αρνάκι που συμβόλιζε τον Χριστό. Το αίμα στους παραστάτες συμβόλιζε το αίμα του που θα χυθεί και θα μας σώσει, θα πάρει τις αμαρτίες μας και θα πληρώσει τα δικά μας. Και το πικρά χόρτα να θυμηθούν ότι δεν πέρασαν καλά στην Αίγυπτο. Και λέμε τώρα εδώ, το τονίζει αυτό. Την ημέρα των αζήμων. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα καλέσουμε τον Θεό να έρθει πάλι κοντά μας. Λοιπόν, δεν θα κάνουμε, θα βάλουμε προσμίξεις μέσα σε αυτό που θα φάμε, αλλά θα τα αφήσουμε ατόφιο όπως είναι. Δηλαδή για να χτίσει τώρα του Σολομώντος, θυμάστε τι είχε πει? Θα φτιάξετε λίθους μακριά από το ναό. Δεν θα πέσει ούτε μία σφυριά μέσα στο ναό. Γιατί δεν το ήθελε ο Θεός? Γιατί ήθελε αυτό το οποίο γίνεται να γίνει ενησυχία και ηρεμία. Γιατί όπου γίνεται ακαταστασία υπάρχουν φωνές, υπάρχουν βρισχές, υπάρχουν όλα αυτά. Δεν μπορεί να φτιάξει ένας ένα ναό του Θεού και να συμπεριφέρεται έτσι. Γιατί θα κατοικήσει ο Θεός μέσα εκεί. Οπότε έχει σημασία η συμπεριφορά αυτών που φτιάχνουν τον ναό ή θα τον τελειώσουν. Πρέπει λοιπόν να μην ακουστεί τίποτα εκεί. Εν ηρεμία και εν ειρήνη όλα. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή έρχεται λοιπόν το Πάσχα. Έπρεπε να ετοιμάσουν τη γιορτή. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι το Πάσχα έχει, δεν είναι μόνο ένα. Την ημέρα εκείνη ήταν διπλό το Πάσχα. Τώρα ο Χριστός μαζεύει τους μαθητές και τους στέλνει να κάνουν το Πάσχα το Ιουδαϊκό. Ό,τι κάνανε πριν βγούνε από την Αίγυπτο. Το ίδιο πράγμα. Αυτό ήταν το Πάσχα το δικό τους. Κάνανε μια ενθύμηση αυτών που τους είπε να φτιάξουν για να βγούνε από εκεί. Αυτή η ενθύμηση τους έφερε πιο κοντά στο Θεό. Αλλά τη δεδομένη στιγμή όμως έχει κανονίσει και ο Πατέρας ο Ουράνιος να πληρώσει για τις αμαρτίες μας ο Ιησούς Χριστός και να γίνει διπλό το Πάσχα. Να γίνει και το χριστιανικό και το ιουδαϊκό. Γι' αυτό είναι σήμερα, αυτή την περίοδο είναι το Πάσχα το δικό τους και το δικό μας είναι η εβδομάδα η επόμενη. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι λέει το λεγόμενο Πάσχα ήταν μια γιορτή από όλες που τη λέγανε Πάσχα. Αλλά εδώ βλέπουμε τώρα ότι το Πάσχα ήταν η μέρα χαράς και παρουσίας Θεού. Εδώ όμως, προσέξτε γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό, και εζήτων οι αρχιερείς και οι γραμματείς το πώς να θανατώσω σε αυτόν, διότι εφοβούντον το λαό. Τη στιγμή που θα θυμηθούμε το Θεό, εμείς θέλουμε να κάνουμε έγκλημα. Τώρα μπορείτε να καταλάβετε τι πνεύμα υπήρχε την εποχή εκείνη. Αυτό το πνεύμα τι κάνει? Κατοικεί μες στον άνθρωπο. Και ξέρετε, όταν θέλει να εμποδίσει ο εχθρός σε ψυχή μας τον πιστό να πάει στην προσευχή να διαβάσει, ξέρετε τι κάνει? Φέρνει κορεσμό. Αν πάω να γονατίσω, θα φέρει κορεσμό σκέψεων. Θα θυμηθώ εκείνη τη στιγμή τι έχω αφήσει σε κρεμότητα. Όλα. Για να επικοινωνήσω με τον Θεό πρέπει να του δώσω όλη τη σκέψη μου. Δηλαδή να έχει την αποκλειστικότητα. Έχω γεμίσει τη σκέψη μου με όλα αυτά που έχω, τα προβλήματα, τη μέρημνα, που είναι η γάγρανα της ψυχής, και παράλληλα να φέρω και τον Θεό. Τι μπορεί να κάνει ο Θεός? Δεν θα του δώσω τον ναό να κατοικήσει, θα τον έβαλω σε μια γωνιά. Γιατί είναι χιλιάδες που κατοικούν μέσα. Οι σκέψεις. Τα προβλήματα που έχω. Πώς θα μπορέσω να τα σταχυολογήσω και να το φέρω ένα-ένα μπροστά του. Και να του πω βοήθησέ με. Έρχονται μαζεμένα, γίνεται κορεσμός μέσα, δεν προλάβαινε να κάνω τίποτα. Σηκώνουμε, σε 3 λεπτά έχω σηκωθεί. Αφού πέσω για προσευχή. Γιατί δεν νιώθω κάτι, δεν γίνεται κάτι σε μένα. Αυτό το θέμα πρέπει να το προσέξουμε, γιατί έτσι εργάζεται ο εχθρός. Ο εχθρός απογοητεύει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος για να μην απογοητευτεί πρέπει να κρατήσει το λόγο του Θεού στην καρδιά του. Αν δεν διαβάζει, πώς θα το θυμηθεί? Το Πνεύμα το Άγιο θα το δώσει. Βεβαίως, το Πνεύμα το Άγιο το λαβαίνουμε για να μας θυμίζει το λόγο. Αλλά θα πρέπει το Πνεύμα το Άγιο να ζει με ελευθερία μέσα στη σκέψη και στην καρδιά μας. Να έχει το πάνω χέρι. Όχι να το βάλω σε περιορισμό. Ελεύθερο. Κάνε ό,τι θέλεις. Αρκεί να με ολογήσεις. Αυτό δεν γίνεται. Και κάποιος αυτή τη στιγμή από τους Ιρανούς σκέφτηκε αυτό που λέγεται κορεσμός. Αυτό που κάνει στη σκέψη μας και δεν μας αφήνει να προσευχθούμε, ούτε να διαβάσουμε, ούτε να χαρούμε, ούτε να το δοξάσουμε, αυτό γίνεται με τους πυράβλους τώρα. Υπερηφανευόταν οι Ισραηλίτες ότι φτιάξαν ένα σύστημα που δεν θα περνάει ούτε κουνούπι, όχι πύραυλος. Γιατί όντως την περίοδο αυτή που φτιάξαν το σύστημα αυτό, το θόλο που λένε, είχα πάει με τη δουλειά στην Ιερουσαλήμ όταν δούλευα πριν 25 χρόνια και μάλιστα παραξενευόμουν, γιατί κάθε 500 μέτρα είχα ένα καταπέλτη που είχε καμιά δεκαριά πυράβλους. Αυτοκίνητα. Τα βάζανε σε κάποια σημεία, τα είχαν μοιράσει στην πόλη ολόκληρη και είχαν τους πυράβλους επάνω. Ήταν εσωτερικοί, μέσα σε, όπως τις βλέπετε τώρα και στις ειδήσεις. Και σκεπτόμουν τι είναι αυτό. Και αυτό που κάποιον που ρώτησε από εκεί πέρα είχε πει τότε, ότι ξέρεις, ετοιμαζόμαστε, γιατί εμείς είμαστε πάντα έτοιμοι για πόλεμο. Και αυτά είναι που θα μας προφυλάξουν από τον εχθρό. Που να καταλάβω εγώ τώρα ότι θα γίνει αυτό που γίνεται σήμερα. Το αποτέλεσμα είναι τι κάνανε λοιπόν. Κάποιος σκέφτηκε ότι αυτή τη στιγμή αυτοί έχουν φτιάξει ένα αντιπυραυλικό σύστημα. Εάν αυτή τη στιγμή, ξέρετε τι γίνεται, κάθε ένα από αυτούς είχε ή 4 ή 10 πυράβλους μέσα. Άμα του ρίξει στην περιοχή αυτή 50 πυράβλους, τι θα προλάβει να κάνει? Θα ρίξει τους 12 και πρέπει να το γεμίσει πάλι. Είναι σαν το όπλο. Πόση ώρα θα κάνει να το γεμίσει? 1 με 2 ώρες. Ώσπου να βάλει τους πυράβλους, να τους φέρουν εκεί, να τους πιάσει η μέγενη, να τους σηκώσει, να τους βάλει μέσα, να τους ασφαλίσουν, να τους οπλίσουν, να κάνουν αυτά, θα γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό το ονομάσανε κορεσμό. Θα στείλουμε τόσους πολλούς που να μην προλάβουν Ύστερα, σας λέω κάτι πιο απλό. Θα στείλει 100 πυράβλους αυτός. Πόσο έχει στην αποθήκη ο Εβραίος? Έχει παραπάνω για κάθε ένα από αυτά τα... τους αναλλακτήρες που παίρνουν τους πυράβλους και τους πετάνε, ας πούμε. Τους καταπέλτες. Οπότε, μετά τους 100 πρέπει να φτιάξουμε άλλους. Βρίσκονται με το Ιράν, το οποίο από τότε πριν τους Ασσυρίους είχαν πολιτισμό αυτοί και ήταν εφάμιλος με το δικό μας σήμερα, αν εξαιρέσει την τεχνολογία. Μιλάμε για τέλεια συστήματα τα οποία ήταν για την ίδρυυση. Νερό φέρνανε μέσα στους πόλεις. Είχανε γλώσσα και συνεννοούνταν μεταξύ τους. Είχανε δυνατότητες δηλαδή που εμείς τις απολαμβάνουμε σήμερα και τις είχαν από τότε αυτοί. Τότε που οι άλλοι ήταν όλοι στα δέντρα. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν εδώ ότι αυτό που σκέφτηκε τώρα ο άνθρωπος αυτός που έβαλε τα πολλά, αυτά, τους πολλούς πυράβλους, οι οποίοι ενώ βλέπεις ένα Ιράν και είναι ένα μέρος το οποίο έχει πολλή πεδιάδα και λίγα βουνά, αυτοί τι κάνανε? Πήγανε στα βουνά και φτιάξανε πόλεις, οι οποίες πόλεις είχαν φτιάξει από τότε, το ξέρανε αυτοί, από παλαιά, από την Περσία φτιάχνανε. Και αυτοί οι Ιρανοί τώρα τι κάνανε? Φτιάξανε τις πόλεις και φτιάξανε πόλεις πυράβλων. Δηλαδή μιλάμε χιλιάδες κάτω από το έδαφος. Προσπάθησαν να καταστρέψουν με τις βόμβες που ρίξανε, που είναι διατριτικές, επήγανε μέχρι 100 μέτρα, τελείωσε. Δεν κάνανε τίποτα. Το αποτέλεσμα τι γίνεται λοιπόν σήμερα? Βγαίνουν από τις πόρτες που είναι στο βουνό εκεί μπροστά, ανοίγουν τους καταπέλτες, πετάνε τους πυράβλους και ξαναμπαίνουν μέσα στους κατευθείαν. Δεν τους προλαβαίνουν. Με αποτέλεσμα δεν εικόνται. Και γι' αυτό σας είπα και την Κυριακή, στον Εφράτη είναι 4 άγγελοι που θα ελευθερώσει ο Θεός, γιατί είναι κακοί άγγελοι και θα καταστρέψουν τον κόσμο την εποχή εκείνη, την 7 αιτία. Και είναι σε αυτές τις περιοχές, με αυτά που έχουν φτιάξει εκεί. Δεν νικιώνται αυτοί. Και όποιος θα βάλει μαζί τους θα το καταλάβει, είτε το θέλει είτε όχι. Παράλληλα, σε τεχνολογία τους βοηθάνε και η Κίνα και η Ρωσία. Χαιρετίσματα. Όλοι δοκιμάζουν τα εργαλεία που φτιάχνουν εκεί. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι αυτή η περιοχή ήταν πάντα έντονα τοποθετημένη σε σκοτωμούς και πολέμους. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι η κακία είναι μέρος της κουλτούρας των λαών αυτών. Ο ένας αποθαλμία την περιοχή και τη ζωή του αλλούνου. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι οι 6 από τις 7 αυτοκρατορίες, η 7η που ήταν η Ρώμη και του Αντιχρίστου, αυτοί εκεί παρουσιαστήκανε. Δηλαδή τα πονηρά πνεύματα που ανάλαβαν όλους τους ανθρώπους της εποχής εκείνης και τους πρόξαν τον ένα επεναντίον του αλλού. Συν και εμάς εναντίον τους. Γιατί ήρθε ο Πέρθης και μας κάλυζε εδώ. Και έτσι πήγε ο Μεγάλης Άρθρος εναντίον του. Και γεννήκαν οι αυτοκρατορίες οι λεγόμενες, οι οποίες δεν έχουν σβήσει. Έχουν αλλάξει ονόματα. Ενώ περάσανε οι εποχές εκείνες με τους σκοτωμούς απέσιους, ακόμα υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι απόγονοι αυτών, που έχουν την κακία και το μίσος μέσα τους. Και βλέπουμε τώρα εδώ τους Ισραηλίτες. Έχουν ένα Θεό ζωντανό. Έχουν τόσες επεμβάσεις του Θεού στη ζωή τους. Και όμως αυτή τη στιγμή, προσέξτε τι γίνεται. Εγνώση του στον Ιούδα, εισήρθε λέει ο Σατανάς εις τον Ιούδα, τον επωνοζόμενο Ασκαριώτη, όντα εκ του αριθμού των 12, και πήγε και συνελάλησε μετά τον αρχιερέων και τον στρατηγό το πώς να παραδώσει αυτόν εις αυτούς. Ήξερε ότι ο Ιούδας ήταν ένας από τους μαθητάς, ότι τους κυνηγούσανε. Και ότι κάποια στιγμή τους τα έλεγε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Ίσως να ήταν ο μόνος που κατάλαβε τι θα γίνει ο Ιούδας. Και λέει, ξέρεις κάτι, αυτός όπως πάει με την αγάπη που λέει συνέχεια, εγώ πήγα κοντά του για να απομυζώ το ταμείο. κάποιοι που ικανοποιούνται περισσότερο, ας πούμε ο Θεός το ήξερε αυτό το πράγμα και δεν δεχότανε λεφτά. Αλλά κάτι λίγα που χρειαζόντουσαν δεχότανε. Και κάποιες λέει γυναίκες από τα υπάρχοντά τους το συντηρούσαν. Πώς ήταν η Μαγδαληνή και η μητέρα του Ιωάννου και διάφορες από εκεί. Οπότε κάτι λίγα υπήρχαν. Αλλά τα λίγα αυτά δεν φτάνανε για να αγοράσει οικόπεδο και να πάρει τόσα ο Ιούδας. Οπότε αφού είδε λοιπόν ότι επέμενε ότι θα παραδοθώ, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο, ήταν ένας από τους μόνους που καταλάβαινε τι θα γίνει. Και σκέφτηκε λοιπόν να τον πουλήσει. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ τι γίνεται. Είχε ανάγκη τα χρήματα. Ήθελε για κάποιο λόγο, δεν ξέρουμε, να έχει ένα οικόπεδο δικό του, ρε παιδί μου. Δηλαδή ένα οικόπεδο μπορεί να με κάνει να πουλήσω κάποιον άλλο. Βέβαια. Το συμφέρον αυτό είναι στη γη επάνω. Ο ένας ρίχνει τον άλλο. Και όπου υπάρχει συμφέρον δεν υπάρχει Θεός. Γιατί πες ότι αυτή τη στιγμή έχω μια ευχέρεια οικονομική. Όταν γονατίσω και υπάρχει αυτή η κατάσταση που είναι σήμερα, τι θα σκέπτομαι? Θα σκέπτομαι ότι τα χρήματα που έχω μήπως πρέπει να τα φυλάξω κάπου που να μπορώ να τα έχω. Να τα κάνω λίρες παραδείγματος χάρη. Μέχρι λοιπόν να τα ασφαλίσει κάποιος, τι θα κάνει? Δεν θα προσεύχεται. Το που θα γονατίζω να προσευχηθώ θα έρχεται στο μυαλό μου. Δεν έκανα κάτι με τα χρήματα. Σε ποιο να τα δώσω, σε ποιο να κάνω. Και ενώ πρέπει να λατρεύσω τον Θεό, να τον δοξάσω, να τον ευχαριστήσω για την ημέρα που μαχάρισε και όλα αυτά, εγώ σκέπτομαι σαν το πλούσιο που αυγάδισαν τα χωράφια του. Τι θα κάνω για να διασφαλίσω την περιουσία μου? Λοιπόν, αυτός είναι ο κορεσμός τώρα. Βλέπουμε, έχω μια πόρτα ανοιχτή και έρχεται το χρήμα μέσα. Πώς θα το διασφαλίσω? Μια άλλη πόρτα, έρχεται πάλι ο άλλος, λέει, ξέρεις κάτι, μπορεί αυτό να το ξεπεράσει ή να βρει μια λύση και να φύγει από αυτό και να έρθει σε προσευχή. Δεν το κάνει έτσι. Θα σου θυμίσει το γιο σου ή την κόρη σου, αν έχεις. Ή αν δεν έχεις από αυτά, θα σου θυμίσει ότι ο Θεός δεν σου έδωσε. Παιδιά, γιατί το κάνει αυτό? Φέρνει κορεσμό προβλημάτων. Δεν θέλει να προσευχηθείς. Δεν θέλει να διαβάσεις. Δεν θέλει να σκέφτεσαι το Θεό. Θέλει να σε γεμίσει με τα άχρηστα πράγματα αυτά που θα σε απασχολήσουν και θα σε κάνει ό,τι θέλει. Αυτό γίνεται τώρα και εδώ. Βλέπουμε ο Ιούδας σκεφτόταν τι θα γίνει και μερίμνησε για κάτι. Πριν φύγει να το εκμεταλλευτεί αυτό ο Χριστός. Οι άλλοι τι κάνανε? Οι άλλοι σκεπτόντουσαν ποιος θα καθίσει δεξιά και αριστερά του, γιατί δεν πιστεύανε ότι αυτά που λέει θα γίνει πράξη. Πώς μπορεί να γίνει πράξη αυτή τη στιγμή ο Χριστός να σταυρωθεί, να παραδοθεί στα έθνη και να σταυρωθεί, από τη στιγμή που έχει τέτοια εξουσία να διατάζει τη θάλασσα να σταματάει, να ζητάει από τον ουρανό να πολλαπλασιάζει την ύλη, να σηκώνει νεκρούς, όπως το Λάζαρο του λέει έβγα έξω και να βγαίνει, και αυτός ο άνθρωπος να το σκοτώσει ο εχθρός? Δεν γίνεται. Δεν μπορούσε να το δεχτεί το μυαλό τους αυτό. Ναι μεν θέλανε να έχουν συνέχεια και να έχουν βολευτεί κοντά του καθώς θα γίνει βασιλέας, αλλά βασιλέας στη γη. Γι' αυτό δεν προετοιμαστήκανε. Ενώ ο Χριστός άλλα τους έμαθε. Εδώ βλέπουμε τώρα ότι ο Χριστός είναι ένας άνθρωπος που είναι οργανωμένος και έχει οργάνωση ουρανού στην καρδιά του μέσα. Γιατί? Γιατί βλέπουμε ότι βγήκε σε μια διακονία για 3,5 χρόνια περίπου, από την οποία έκανε με ακρίβεια κάθε τι το οποίο ανέφεραν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, το έκανε πράξη. Λεπτομέρεια. Και την Κυριακή είπαμε για το γαϊδουράκι. Θυμάστε τι είπε? Λέει πηγαίνετε και θα βρείτε ένα γαϊδούρι μαζί με, ένα, με το μωρό του. Και θα πάτε να μου φέρετε, λέει, το μωρό. Και όταν σας πούνε, λέει, γιατί το παίρνετε, θα πείτε, γιατί το θέλει ο Κυριός μας. Και θα τα αφήσω. Εδώ πάλι, λέει, πηγαίνετε στην πόλη μέσα και θα βρείτε, λέει, μια στάμνα. Νερό δεν υπήρχε στις πόλεις. Με στάμνες κινιόντουσαν όλοι. Εδώ τους είπε, μπέστε με στην πόλη, το πρώτο που θα βρείτε, λέει, με στάμνα, πάρετε τον από πίσω, θα σας πάει, λέει, εκεί που θα ετοιμάστε για να φάμε το Πάσχα. Δεν στέκουν αυτά. Θα γίνει έτσι. Εδώ βλέπουμε δεν υπάρχει αμφιβολία για τους μαθητάς. Κάνουν αυτό που τους λέει. Και γίνεται έτσι. Αλλά ότι θα φύγει από τη ζωή και θα το σταυρώσουν με τίποτα. Πιστεύανε πράγματα που ήταν δύσκολα, αλλά αυτό με τίποτα. Γι' αυτό βρεθήκαν απροετοίμαστοι. Βλέπουμε τον Κύριο. Αν αυτή τη στιγμή ο Κύριος που του έλεγε ο Θεός να βγει στη διακονία και βγήκε στα 30 του, αυτή τη στιγμή σκεπτότανε αυτό που θα πέρναγε αυτές τις μέρες τώρα που αρχίζουνε, θα έκανε έργο Θεού. Γιατί προσέξτε, ήτανε τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. Το τέλειος Θεός το είχε βάλει σε ένα επίπεδο τέτοιο χωρίς ο ίδιος να το οικειοποιείται απόλυτα, γιατί θα φαινόταν ο Θεός. Δεν έπρεπε να φανεί με τον τρόπο που ζούσε ότι ο Θεός είναι ένα με Αυτόν, αλλά έπρεπε να φανεί στις ενέργειες του Θεού μακριά από Αυτόν. Και τον βλέπουμε πάντα προσπαθεί να μην μειώσει το Θεό και να ανέβει Αυτός. Λέει, διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάνω, λέει, δεν είμαι αγαθός εγώ, Θεός είναι μόνο. Είναι δυνατόν, αφού είναι αμάρτητος να μην είναι αγαθός. Αλλά όμως δεν το ήθελε, ήθελε αυτός ο τίτλος να ανοίξει τον πατέρα. Και αυτός έπρεπε να κρατήσει τη φύση του ανθρώπου. Οπότε βλέπουμε τώρα τι γίνεται, ότι σχολαστικά όλο το διάστημα που ήταν πάνω στη γη έκανε ακριβώς ό,τι είπαν οι προφήτες. Ακριβώς. Ένας άνθρωπος που έχει απασχολήσει το μυαλό του με κάτι που θα γίνει άσχημο στη ζωή του, δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Τον απασχολεί τόσο πολύ αυτό το χειρότερο που έρχεται, οπότε δεν μπορεί να κάνει τίποτα από τα υπόλοιπα. Ούτε να συντονιστεί μπορεί. Εδώ φανταστείτε ότι κάποια στιγμή βλέπουμε την Ίτσα τώρα με αυτό το οποίο πέρασε, ή την προηγούμενη παραλέγοντα σκοτώσει το καρότσι. Ήταν μία με ένα καρότσι από το σούπερ μάρκετ, της φεύγει το καρότσι καθώς το έσπαυρε και πήγε κατευθείαν στην Ίτσα πάνω. Αν δεν έβαζε το χέρι του Θεός, θα είχαμε άλλα από εκεί πάλι, με όλα τα προβλήματα που έχει η υγείας. Λοιπόν, βλέπουμε ότι αν δεν μπει ο Θεός στη μέση, ο άνθρωπος απασχολείται, θέλει δεν θέλει, με το πρόβλημά του. Δηλαδή εμείς δεν έχουμε κάποιο μεγάλο πρόβλημα τώρα. Έχουμε προβλήματα πάρα πολλά. Βλέπουμε τον Λεωνίδα πώς το αντιμετωπίζει αυτό. Αλλά γιατί το αντιμετωπίζει ο Λεωνίδας? Γιατί γονατίζει, προσεύχεται. Γιατί ζητάει από το Θεό. Γιατί διαβάζει. Γιατί είναι συνεπής σε κάποια πράγματα βασικά. Το ίδιο έκανε και ο Χριστός. Δεν αντιμετώπισε το θάνατό του όταν έφτασε στο Σταυρό. Γιατί όλοι διαβάζουμε πώς ήτανε όταν το αντιμετώπιζε. Γονατίζει, λέει, να προσευχηθεί και τρέχανε υδρότας από το μέτωπό του μαζί με αίμα από την αγωνία του. Πώς θα μπορούσε να εκπληρώσει όλο το σχέδιο του Θεού, να κάνει όλα τα γεγραμμένα και να φύγει από τη ζωή ετούτη, αν αυτό το σκεπτόταν την πρώτη στιγμή? Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως, το μεγαλύτερο μάθημα απ' όλα είναι ότι να μην αντιμετωπίζουμε όποτε θέλει ο εχθρός αυτό που στέλνει. Γιατί βλέπουμε τον Κύριο ότι όταν τον μιλάνε και του λένε διάφορα πράγματα, ο Κύριος δεν απαντάει ακριβώς αυτά που του ρωτάνε και του ζητάνε να απαντήσει. Όπως ακριβώς έγινε και με τη μυχευόμενη επαυτοφόρο. Επήγανε εκεί, λέει, ο Μωυσής, λέει, αυτό εσύ τι λες? δεν δίνει δεκάρα. Γονατίζει κάτι και έκανε σχήματα στη γη, στο χώμα. Γιατί δεν μίλησε? Γιατί αν μίλαγε και έλεγε κάτι εκείνη τη στιγμή θα ήταν εκτεθειμένος. Έπρεπε λοιπόν να πει αυτό που ήθελε ο πατέρας. Γιατί αν το έλεγε αυτός και δεν συμφωνούσε ο πατέρας, δεν θα συνέβαινε αυτό που συνέβηκε. Θα πετροβολούσαν και αυτόν. Αν μιλάει για αγάπη θα τον πετροβολούσαν. Αν μιλάει για να μην ακούσουν το Μωυσή, το ίδιο. Οπότε έπρεπε οπωσδήποτε να πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο και να μιλάει ο Θεός. Και ο Θεός είπε, όποιος από εσάς είναι αναμάρτος να ρίξει την πέτρα. Οπότε βλέπουν αυτό που θα γινόταν φασαρία και θα τον πετροβολούσανε, άλλαξε μορφή. Μπήκε ο Κύριος, ο Θεός στη μέση, ξεσήκωσε τις συνειδήσεις τους, είδαν τα χάλια τους και την υποκρισία τους και φύγαν όλοι. Και σηκώνεται ο Κύριος και λέει, πού είναι αυτοί, λέει, που ήταν μαζεμένοι εδώ? Δεν ήξερε ότι φύγανε? Δεν ξέρω. Όπως έδειξε σαν να μην ήξερε το τι θα γίνει εκείνη τη στιγμή. Και του λέει κανένας. Λέει, δεν με έριξε πέτρα, λέει, ούτε με κατηγόρησε. Λέει, και φύγαν όλοι, λέει, ναι. Λέει, και εγώ δεν σε κατακρίνω για αυτό που έκανες, αλλά μην ξαναμαρτήσεις. Κοιτάξτε πόσο όμορφα ένα τεράστιο πρόβλημα μηδενίστηκε. Γιατί δεν εμπήκε στο κανάλι το δικό τους. Πες μας ποιος. Την άλλη του λέγανε, ποιος αμάρτησε από τους δύο? Ο τυφλός, λέει, οι γονείς του. Πάντα είχαν απορίες για αυτά τα πράγματα. Τα οποία όμως δεν συζήταγε ο Θεός. Λέει, κανένας. Τώρα ξέρετε τι σηκώνει συζήτηση από το κανένας. Κάθισαν τρεις μέρες εκεί πέρα να λένε, είναι δυνατόν? Υπάρχει αναμάρτητος? Και να αρχίσουμε από εκεί. Πάντα είχε την επίνεια και γενικά, ας πούμε, τη δύναμη και τη διάθεση να φέρει τα προβλήματα που υπήρχαν και ερχόταν κοντά του όπως αυτός τα ήθελε, την ώρα που τα ήθελε. Και έτσι βλέπαμε και τώρα εδώ ότι ένας είναι οργανωμένος ανάποδα, ένας μόνο, και αυτός είναι ο Ιούδας. Οι άλλοι είναι ανοργάνωτοι τελείως. Αποκλείεται να γίνει αυτό που λέει. Συγγνώμη, δεν είναι δάσκαλό σας? Αυτά που σας λέει δεν τα κάνετε πράξη? Γιατί αποκλείεται? Αστείζει ο Ιησούς Χριστός? Λέει ψέματα? Δεν το σκέπτονται έτσι. Και όμως έτσι είναι. Μου λέει ότι θα παραδοθώ στα έθνη και θα με σταυρώσουνε. Αυτό που είπε παραβολή είναι? Βλέπουμε και τον Πέτρο και τον πιάνει και χωριστά, του λέει, σε παρακαλώ, τι είναι αυτά που λες? Λυπείς τον εαυτό σου? Δηλαδή και που το λες επάνω να τριχιάζουμε. Δεν θέλουμε να τα ακούμε. Μα πρέπει να γίνει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εάν δεν σταυρωθώ δεν θα σωθείς εσύ. Δεν μπορεί να είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ χαχά χουχού και θαύματα και ιστορίες και πράγματα. Πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό το έργο από τον πατέρα. Και εγώ είμαι εργαλείο του. Ό,τι μου πει θα κάνω. Και αυτός μου έχει πει ότι θα φτάσω εκεί. Εγώ το δέχομαι και θα πάω εκεί. Αυτός που δεν το δέχεται θα γίνει, θα ταλαιπωρηθεί. Τι ήταν λοιπόν καλύτερα? Να δεχτούν αυτό που έλεγε και να το αντιμετωπίσουν αυτή τη στιγμή με λίγο υπομονή μέχρι να αναστηθεί τρεις μέρες? Αν το κάνανε αυτό θα ήταν μέσα στην καλή χαρά και μέσα στην δοξολογία και την παρουσία του Θεού. Ενώ τι έγινε? Ό,τι είχε χτίσει στην καρδιά τους μέσα το χάσανε αυτές τις μέρες. Γιατί το αντιμετωπίσανε με πολύ ψυχρή λογική. Ένας άνθρωπος ο οποίος βγάζει τον Λάζαρο τέσσερις μέρες από το μνήμα, θα αφήσει να τον σκοτώσουνε? Αποκλείεται. Αυτό λέει η λογική. Αλλά αν ξέρανε αυτά τα οποία είναι γραμμένα μέσα στο λόγο του, όπως θα ξέρει ο Ιησούς Χριστός, θα ξέρανε ότι έπρεπε κάποιος να πάρει τις αμαρτίες τους. Και αυτός ο κάποιος είναι ο Μεσσίας. Αλλά όλοι τον περιμένανε να είναι σαν τον Σαμψόν γερός, να είναι σαν τον Δαβίδ στρατηγός και ό,τι κάνει να βγαίνει, να μπορεί δηλαδή να διώξει τους Ρωμαίους από τη ζωή τους και όλα αυτά και να ελευθερωθούν, και όπως τους βόλευε τον καθένα. Το αποτέλεσμα ήταν όλοι ανέτοιμοι. Και βλέπουμε τώρα ότι εντάξει, δεν μπήκε ο πονηρός στους υπολείπους, αλλά στον Ιούδα μπήκε, γιατί ήταν το χρήμα. Είχε ένα πάθος ο άνθρωπος αυτός, το χρήμα. Δηλαδή με ένα πάθος θα μπει ο πονηρός? Ναι. Αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε σήμερα. Αν έχω ένα πάθος στη ζωή μου σήμερα, ανοίγω την πόρτα στον πονηρό και θα με χρησιμοποιήσει σε αυτό το πάθος. Δεν θα γίνει αλλιώς. Γι' αυτό δεν πρέπει να έχω πάθος. Τι πάει να πει, αναμάρτητος? Όχι. Αλλά βλέποντας ότι έχω μια τάση και μια αρρωπή προς κάτι, πρέπει να πάω στην προσευχή, να ζητήσω διακαώς και να χτυπάω μέχρι να μ' ανοίξει. Να φύγει αυτό. Γιατί αυτό θα κάνει ζημιά οπωσδήποτε σε μένα. Δεν το βλέπω έτσι εγώ. Έλα, άνθρωπος είμαι. Δεν θα έχω και ένα άλλο ματάκι. Μου αρέσει και αυτό. Τι πειράζει? Δεν αρέσει το Θεό. Αν κρατήσω κάτι που δεν αρέσει το Θεό, είμαι σε μόνιμη αμαρτία. Καταλάβετε που κολλάει η ολοδηλία τώρα? Αν αυτή τη στιγμή σκεπτόταν νωρίτερα ο Χριστός τι θα πέρναγε, τελείωνε ο Θεός. Θα άκουγε τον εχθρό που θα του τα δείχνε πώς θα τα πέρναγε και θα ήταν σε μόνιμη θλίψη και ακαταστασία. Γιατί δεν ήταν σε θλίψη? Αυτά τον καρφώνανε πάνω στο σταυρό. Του σκίζαν την πλευρά. Θα υπέφερε με φρικτούς πόνους μέχρι να πεθάνει. Αδέρφια μου, δεν είμαστε κύριοι του εαυτού μας. Και δεν είμαστε απλοί άνθρωποι. Είμαστε ο λαός του Θεού του ζώντος. Είμαστε τα πολύτιμά του εις τη γη. Δεν είμαστε τυχαία πρόσωπα. Μας κάλεσε για να συμμετέχουμε στη δόξα του και στο έργο του εδώ στη γη. Ποιο είναι το έργο του εδώ στη γη? Να μοιάσω με τον Ιησού Χριστό και να ζω όπως έζησε, στην καθημερινότητα. Για να ομολογείται οπουδήποτε πηγαίνει ο Θεός. Αυτά δεν τα καταλαβαίνουμε πολύ. Αυτά τα οποία γίνονται. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ο Κύριος κάνει το έργο του και το αντιμετωπίζει μέχρι την τελευταία στιγμή με απόλυτη ψυχραιμία. Και πράγματι οι μαθητές επήγαν, βρήκαν το γαϊδουράκι, βρήκανε πιο αργότερα το γαϊδουράκι, και βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι φτιάχνουν το τραπέζι και σε λίγο θα γίνει το μυστικό δείπνο. Μυστικό, γιατί το λένε μυστικό δείπνο? Επειδή κατ' ουσίαν ήταν κρυπτό από τους Ιουδαίους. Δεν ξέραν ότι είχαν συνάθρηση αυτοί όλοι μαζί σε αυτό το σπίτι. Γιατί ήδη οι Ιουδαίοι τον ψάχνανε για να το σκοτώσουν. Και όπως διαβάσαμε και διακεί, είχαν φύγει και είχαν πάει μέχρι να έρθει η μέρα του Πάσχα στη Βιθανία, που ήταν κάποια χιλιόμετρα μακριά από την Ιερουσαλήμ. Πολύ λίγα. Και εκεί πήγαν και περιμέναν να έρθει η μέρα του Πάσχα για να πάνε στο τραπέζι. Και αν δούμε στο 14, αυτό που κάνει τώρα είναι ο προάγγελος της κοινωνίας που κάνουμε σήμερα εμείς. Καθίσανε, φάγανε, έδιωξε τον Ιούδα, τους έδωσε να πιούνε το κρασί, λέει είναι το αίμα μου, να φάνε το ψωμάκι και τους λέει είναι το σώμα μου. Και αυτό, θυμηθείτε, το Πάσχα, το Ιουδαϊκό, τι γίνεται? Εφάγανε το αρνάκι, το Το αρνάκι συμβόλιζε τον Ιησού Χριστό. Το ίδιο πράγμα. Έρχεται λοιπόν και κάνει την κοινωνία με αυτά τα οποία οι άλλοι ενθυμόντουσαν τι έκανε στην Αίγυπτο και δεν χάσαν τα πρωτότοκα, φάγαν το αρνάκι, φάγαν τα πικρά χόρτα και όλα αυτά. Για να θυμηθούν ότι περάσαν άσχημα. Ενώ με το Θεό θα τους βγάλει στην ελευθερία. Αλλά η ενθύμηση χωρίς να ζω το γεγονός σε επικοινωνία με το Θεό είναι άχρηστο. Έκανα ό,τι ήθελε ο Θεός και μόλις βγήκα από εκεί μέσα, επειδή δεν είχαμε νερό, τα βάζαμε το Θεό. Ο άνθρωπος πρέπει να μείνει και στη δυσκολία και στην ευκολία με το Θεό. Αυτό μας διδάσκει τώρα αυτό εδώ. Δεν πρέπει να φοβάμαι τη δυσκολία. Γιατί αλίμονό μου. Θα ζω μες στο φόβο κάθε μέρα. Θα θέλω κάτι εγώ και θα έρχεται ο εχθρός και θα μου δείχνει το ανάποδο. Αν δεν καταλαβαίνω πως είναι ο εχθρός να τον πετάξω απ' έξω όπως δεν το κατάλαβε ο Ιούδας και να ζητήσω βοήθεια από τον Χριστό να με καθαρίσει, θα μείνω με το πρόβλημα, θα το εκμεταλλευτεί ο εχθρός και αυτό το πρόβλημα που εγώ δεν βλέπω είναι το πάθος που έχω για κάποια πράγματα. Αυτό είναι το ματαιρνό το δικό μας. Δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι όπως το θέλει ο Θεός. Είναι κακό αυτό που λέω και κάνω. Βλέπουμε ότι δεν μας αρνήθηκε ποτέ ο Ιησούς Χριστός. Ακόμα και την τελευταία στιγμή που βλέπουμε η αντιπροσωπεία των ανθρώπων που ήταν μπροστά του, τον κοροϊδεύανε, τον υβρίζανε και του κάνανε τόσα πράγματα και είχε έρθει ένα κορεσμός πικρίας και κακίας εναντίον του, ότι ο Χριστός κρατήθηκε μέσα στην απόλυτη αγάπη για όλους αυτούς και έλεγε συγχώρεσέ τους. Έτσι λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μην φοβόμαστε, να καταδικάσουμε κάτι το οποίο δεν αρέσει στο Θεό στη ζωή μας για να ελευθερωθούμε. Αν δεν μολυνόμαστε με τέτοια πράγματα, τότε λέει πριν ζητήσεις από εμένα εγώ θα απαντήσω. Αλλά ξέρετε, είπαμε έρχεται ο κορεσμός, έρχονται όλα τα προβλήματα μαζί όταν έρθει ο εχθρός και ισοπεδώνει εμάς. Κάτι θα γίνει με τα παιδιά, κάτι θα γίνει με το οικονομικό, κάτι θα γίνει με τους πολέμους εδώ πέρα. Νομίζετε όταν καθίζουμε και βλέπουμε λεπτομέρειες στην τηλεόραση για το τι γίνεται με τους πολέμους, ότι θα μπορώ να προσευχηθώ μετά? Εγώ τουλάχιστον όποτε παρατηρήσω κάτι περισσότερο δυσκολεύομαι το βράδυ. Πάω για προσευχή ή θα με πάρει ο ύπνος ή είπαν ότι δεν θα μπορούσα να συγκεντρωθώ. Οπότε αυτό που βλέπουμε τώρα επλησίαζε η εορτή. Αλλά ξέρουν οι μαθητές ότι κάτι θα γίνει. Ο Ιούδας πάει και τον προδίδει και οι υπόλοιποι πιστεύουν ότι το Πάσχα είναι η μέρα χαράς, άρα θα γυρίσει τη βασιλεία του. Δεν μπορεί. Γιατί θέλω τη βασιλεία του? Για να περάσω καλά, με εξουσία. Δεν περνάς καλά όσο είναι ο Χριστός? Όχι. Γιατί? Γιατί δεν ξέρω πως είναι ο Υιός του Θεού. Ο Πέτρος το είπε. Εσύ ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού. Αλλά δεν το συνειδητοποίησε. Και ήταν από τους πρώτους που τον αρνήθηκε τρεις φορές. Καταλάβατε αδέρφε τι γίνεται? Όλο λοιπόν αυτό το σκηνικό που περιγράφει εδώ είναι ο πόλεμος του καλού με του κακού, το σκοτάδι με το φως. Και βλέπουμε ότι το φως έχει το πάνω χέρι. Πού έχει το πάνω χέρι? Δεν θα σταυρωθεί ο Χριστός? Όχι, θα σταυρωθεί. Αλλά θα σταυρωθεί και θα έχει υπερισχύσει η αγάπη του Χριστού στην καρδιά του για μας. Όχι η αδικία, όχι ο φόβος, αλλά η αγάπη. Όποιος λοιπόν υποκινείται από την αγάπη για το Θεό δεν θα μετανιώσει ποτέ στη ζωή του. Όποιος υποκινείται από το συναίσθημα θα μετανιώνει κάθε 5 λεπτά. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Να ψάλουμε ένα ύμνο και όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής να έρθει μπροστά.